რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალიანბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარია ახალიანბები მოკლედ. უკრაინის პრეზიდენტი ემხრობა ზოგი რეგიონისტვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას. ევროკავშირის ეყოლება კომისარი გაფართოებაზე მოლაპარაკებებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა დაიწყო ტურნე ახლო აღმოსავლეთში. საქართველოს პრეზიდენტი დაქორწინდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ მომავალ კვირაში პარლამენტს წარუდგენს კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზოგი რეგიონისთვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას. ამასთან პოროშენკო ამბობს, რომ უკრაინის ერთიანობა შენარჩუნდება.
ჩვენ არავისთან წავალთ დათმობებზე, არც ჩვენი სახელმწიფო სუვერენობის საკითხში, არც დამოუკიდებლობის საკითხში და არც ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში. ჩვენ ვრჩებით ერთიან სახელმწიფოდ.
განაცხადა პოროშენკომ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე, რომელიც ტელევიზიამ აჩვენა. მისივე თქმით, რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან გასაკვირაში ხელმოწერილი ზავი ინარჩუნებს უკრაინის, როგორც სუვერენული ერთიანი ამჟამინდელ საზღვრებში მოქცეული სახელმწიფოს კონცეფციას. დღეს საქართველოდან უკრაინაში იგზავნება ჰუმანიტარული ტვირთი. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს ინფორმაციით, სატრანსპორტო თვითმფრინავი უკრაინაში ჩაეტანს მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების მედიკამენტებს, სამედიცინო დანიშნულების მასალებს და პირველადი დახმარების საქმეებს. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სებასტიან კურცის განცხადებით, ავსტრიის პარლამენტს ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურა დაწყებული აქვს და მას გასაფხულამდე დაასრულებს. ამ შესახებ კურცმა განაცხადა თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჩიკიძესთან შეხვედრის შემდეგ. სებასტიან კურცთან ერთად თბილისს სტუმრობს ავსტრიელ ბიზნესმენთა დელეგაცია, რომელიც საქართველოს ავსტრიის ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს. ევროკომისიის მომავალმა პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ახალი ევროკომისრები დაასახლა. მათ შორის არის ავსტრიის წარმომადგენელი იოჰანეს ანი, რომელიც ხდება ევროკომისარი ევროკავშირის გაფართოებაზე მოლაპარაკებებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში. ეს ნიშნავს, რომ თანამდებობის სახელწოდება შეიცვალა. გაფართოება შეიცვალა გაფართოებაზე მოლაპარაკებებით, რადგან ჟან-კლოდ იუნკერის განმარტებით მისი ხუთწლიანი მანდატის განმავლობაში ევროკავშირი არაპირებს ახალი წევრების მიღებას. ეკონომიკურ და მონეტარულ პოლიტიკას უხელმძღვანელებს საფრანგეთის ფინანსთა ყოფილი მინისტრი პიერ მოსკოვიცი, ხოლო ბრიტანელი პოლიტიკოსი ჯონათან ჰილი ხდება ევროკომისარი, რომელსაც ჩაბარდება ფინანსური სტაბილურობის და ფინანსური სერვისების სფერო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ბაღდადში ვიზიტით დაიწყო ახლო აღმოსავლეთის ტურნე ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მხარდაჭერის გასამყარებლად. ერაყში ვიზიტისას კერი შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის, რომლის კაბინეტიც ამ კვირაში დაამტკიცა პარლამენტმა, რაც მოხდა საერთაშორისო ზეწოლას ერაყში ეროვნული თანხმობის მთავრობის შექმნისკენ მოწოდებით ისლამური სახელმწიფოს წევრ ექსტრემისტებთან საბრძოლოდ. ერაყის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ჯონ კერიმ შეაქო ალ-აბადის გეგმა, აღადგინოს სამხედრო ძალები და განახორციელოს რეფორმები, რომლებიც საჭიროა საიმისოდ, რომ ანგარიში გაეწიოს ერაყის საზოგადოების ყველა სეგმენტის ინტერესებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს წარმოადგენს ისლამური სახელმწიფოს დასამარცხებლად შემუშავებულ სტრატეგიას. პაკისტანელი სამხედრო ოფიციალური პირების ცნობით 65 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს ავღანეთის საზღვართან თალიბანის სამალავებზე განხორციელებული საჰაერო იერიშების შედეგად. იერიში 10 სექტემბერს მოეწყო ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში, სადაც პაკისტანის არმია ივნისის შუა რიცხვებიდან ახორციელებს თავდასხმით ოპერაციას. არმიის ცნობით, ოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულია 900-ზე მეტი ექსტრემისტი. დამოუკიდებელი წყაროები ვერ ამოწმებენ ამ ცნობას. და ბოლოს, საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს დაქორწინდა. ცნობების თანახმად, მარგველაშვილმა და მისმა მეგობარმა ქალმა მაკა ჩიჩუამ ქორწინება ოფიციალურად გააფორმეს დუშეთში. იუწყებიან ასევე, რომ საქორწინო ცერემონიის დროს მოწმეები მათი შვილები იყვნენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია. იწყება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი თბილისში 17 საათი და 5 წუთია ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტის წარმომადგენელი ნიკა ციქარიძე. საქმე ისაა, რომ 12 სექტემბერს, ესე იგი ზეგ, მე გავიმეორებ შემდეგ ინფორმაციას გადაცემის ბოლოს 17 საათსა და 30 წუთზე სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი აწყობს აქციას გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წინ. აქციის მიზანია შეწყდეს კერძო კომპანიებზე ნებართვის უკანონო გაცემა, მდგრადი განვითარება სოციალური სამართლიანობისათვის, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ასეთი დევიზი აქვს ამ აქციას. მდგრადი განვითარება რას ნიშნავს, მოდინიკა? მოდით ჯერ აუხსნათ რადიო მსმენელს და შემდეგ კონკრეტულად ვისაუბროთ, რის მიმართ გამოხატა პროტესტს.
მოგესალმებით. მდგრადი განვითარება ჩვენთვის და არამარტო ჩვენთვის, ყველასათვის ნიშნავს ერთობლივ განხილვას სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური გარემოს დაცვითი საკითხების და ასევე კულტურული.
ვისთან ერთად?
ანუ თლიანად როცა იღება გადაწყვეტილება, აი ეს 4 ფაქტორი უნდა იყოს ერთობლივად განხილული, ერთის ხარჯზე მეორე არ დაზიანდეს. და ჩვენი აზრით ზუსტად ეს უნდა იყოს სოციალური სამართლიანობის განმაპირობებელი, იმიტომ რომ როცა რესურსი არ ნაწილდება, ასე ვთქვათ, თანაბრად საზოგადოებაში, მაშინ თავს იჩენს სოციალური უსამართლობა, როცა გარკვეული ნაწილი კაპიტალის მოქცეულია მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის ხელში.
და სახელმწიფოსაც.
კი, რა თქმა უნდა.
სახელმწიფოსაც. თქვენ საუბრობთ ველურ პრივატიზაციაზე.
კი, ანუ ეს პოლიტიკა თავისთავად გამორიცხავს განვითარებას, იმიტომ როცა ეს საკითხი დგება ასე, რომ ყველაფერი უნდა გავყიდოთ, რისი გაყიდოთ შეიძლება. და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ინვესტორმა მიიღოს მოგება და არა საზოგადოება, მაშინ გამორიცხულია თავისთავად გრადი განვითარება. და როცა ესე ხდება, ნებისმიერი მშენებლობა საფრთხეშემცველია ადამიანებისთვის და გარემოსთვის თავისთავად ერთმანეთს.
თქვენ კონკრეტულ მაგალითებს ასახელებთ, ეს არის ბახვეხესი, ფარავანხესი და ნუ აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რაც მოხდა ცოტა ხნის წინ თედის ხეობაში, დარიანის თედის ხეობაში. ცოტა უცნაური არის ინვესტორის დამოკიდებულება ამ საქმის მიმართ, ანუ ინვესტორიც შეიძლება ასე ითქვას ველურად მოქმედებს და ასწავლობს ობიექტს, ხო?
Ну, ეხლა ინვესტორები ძირითადად თუ კანონმდებლობა გამართული არ არის, ყველაფერს გააკეთებენ თავის მტაცებლური სურვილები. სურვილი, თვითონაც ზარადება, მაგრამ ძირითადად ეხლა აი მაგალითად რო ავიღოთ ეს დარიალ ჰესე, სესხი გაცემული იყო 7 მაისს გაიცა სესხი IBRD-ის მიერ, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ და 17-ში უკვე მოხდა კატასტროფა. იქ, ნუ იქ ისინიც თავისთავად შეცდომებს უშვებენ. იგივე მოხდა მაგალითად ფარავანი ჰესის შემთხვევაში, როცა მე მწვანე ალტერნატივა მუჩივლა და მე თავად აღიარეს, რომ შეცდომა დაუშვეს და შემდეგ მოუწიათ რაღაც ცვლილების გაკეთება. მაგრამ დღემდე გრძელდება ეს პროექტი და დიდ სახის შესაძლებლობა შეიცავს ინკრესოპლებისთვის და ნუ გარემოზე არაფერი არ თქვა და ნუ არძიათ იქვეა და ყველაფერი.
თქვენ წერთ ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარებაზე, უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარების პირობების გამკაცრებაზე. ეს ექსპერტიზა ხო ტარდებოდა ფორმალურად?
ეხაც ტარდება, მაგრამ ეს იმდენად ფორმალური სახე აქვს, თვითონ კომპანია და ნუ ესეც ცოტა ისეთია, იმიტომ რომ კომპანია ყოველთვის ეცდება, რომ რაც შეიძლება ნაკლები რესურსი დახარჯოს ამაზე, როგორც ჩანს თვითონ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ის დოკუმენტებს, რომელიც თვითონ ქმნის და მე ექსპერტიზას გადის სამინისტროში და სამინისტრო აძლევს ან დადებით, ან უარყოფით დასკვნას. ძირითადად სულ დადებითი გადის ხოლმე სამწუხაროდ, ასეა. იმიტომ რომ
ყოველდღიურ შემთხვევები უარყოფითი თუ არ
არის. კი, იყო. აი მაგალითად თუ ჩავთვლით ხდეჰესის ამბავს, იყო, მაგრამ მე იმდენიზე იმ ხელაზე წოლა მოხდა, ნუ თავრობის ხრიდან გარემოსდაცვის სამინისტროზე ვეღარ გაუძლეს და გასცეს ნებართვა და ეხა მიმდინარეობს შენებლობა, მაგრამ კიდე ერთი პრობლემა ის არის, რომ აი მაგალითად ხდება ხოლმე მშენებლობების დაწყება მანამდე სანამ ნებართვას აიღებენ. როგორც მაგალითად RMG Goldman გააკეთა მადნის გამოსატვირთი მოედნები 7 წელი აშენა, ისე რომ არ ქონა ნებართვა და იგივე გააკეთა გაკეთდა სხვათაშორის ამ ხდეს შემთხვევაშიც, როცა გზა ისე გაიყვანეს, რომ ნებართვა არ ქონათ აღებული. ნუ მერე იქ მიდიოდა ისეთი ამბები, როგორიც იყო მაგალითად ყაზბეგის ეროვნულ პარკში ჩამოაჭრეს ტერიტორიები, იმის გამო რომ ჰესი აშენებული იყო და მსგავსი ასეთი შემთხვევები მეორეა.
ჩვენ უბრალოდ რადიოსმენელი რო უფრო გაერკვეს სიტუაციაში, ან უბრალოდ გავახსენოთ რაც ხდება, გვაქვს ჩვენი რადიო არაერთხელ გამოეხმაურა იმას რაც ხდება დარიალის ხეობაში და რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს ამის მოასწრებთ თუ არა, მაგრამ ერთი მაინც მინდა რომ რადიოსმენელს მოასმენინოთ, ჯიმშერეხვეშ და თქვენც მოგასმენინოთ. ჯიმშერეხვეშის სიუჟეტი მეწყერი დარიალის ხეობაში 21 აგვისტოს გავიდა ეთერში და იქ კონკრეტულად საუბარია იმაზე თუ რა მოხდა დარიალში. მოდით მოვისმენოთ თუ შეიძლება.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2014 წლის 17 მაისის მსგავსად ამჯერადაც მეწყერი ჩამოწვა დარიალის ხეობაში. მდინარეების თერგისა და დევდურაკის შეერთების უბანზე ვარცოფის გავლისას. მინისტრის ელგუჯა ხოკრიშვილის თქმით, დევდურაკის ხეობაში მოსული უხვინალეკის შედეგად მოზვავდა სამი თვის წინ მომხდარი ვარცოფულ მეწყერული მოვლენების შედეგად დარჩენილი ინერტული მასა.
თვითონ იქ მყინვარზე ახალი კერები არ არის, აქედან გამომდინარე არის თუ არ არის კიდე ჩამოვიდეს, ასე ანუ ის მასა კიდევ არის ხეობაში დარჩენილი, თუ იქნება უხვინალეკები არის კიდე იმის რისკი, ანუ თეორიული რისკი რომ ჩამოვიდეს ქვევით, ანუ ეს ბორცოფული მასა რომელიც არის წყალთან გარეული ეს ხრეშოვანი მასა.
სტიქიური უბედურებით გამოწვეული ზიანის აღმოსაფხვრელად დარიალის ხეობაში ჩავიდნენ მთავრობის წევრები, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს წარმომადგენლის ლევან ღირსიაშვილის თქმით, ვარცოფულმა მასამ ამოავსო თერგის კალაპოტი, რის შედეგადაც წყალი და ნაშალი მასა გადავიდა 17 მაისის შემდგომ მოწყობილ დროებით საავტომობილო გზაზე.
გზის აღნიშნული მონაკვეთი საკმაოდ დაზიანებულია. ისევე როგორც საქართველო-რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვარზე მდებარე ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი. ასევე დაზიანებულია მშენებარე ჰესი და დაზიანების მასშტაბები ამჟამად დგინდება. ამ დროისთვის უცნობია ორი პიროვნების ადგილსამყოფელი. სტიქიის დადგომის მომენტისთვის ერთი საქართველოს და მეორე თურქეთის მოქალაქე მშენებარე ჰესის ტექნიკურ გვირაბში იმყოფებოდნენ. შენაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის მაშველები ადგილზე არიან მობილიზებული და მას შემდეგ, რაც წყლის დონე გვირაბში დაიკლებს, ყისიერად დაიწყება სამძებრო სამაშველო ოპერაცია.
ლევან ღირსიაშვილის თქმით, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით აშენდა დამბა, რომელიც უზრუნველყოფს წყლის ნაკადის შეჩერებას და საავტომობილო გზის დაცვას. ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან განსხვავებით, დარიალის ხეობაში ყვარცოფი და მეწყერის ჩამოწოლა მოულოდნელი არ ყოფილა არც გეოლოგებისთვის და არც ეკოლოგებისთვის. გეოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის პროფესორ ოთარ დუდაურის თქმით, თერგისა და დევდორაკის ბუნებიდან გამომდინარე დარიალის ხეობაში ყოველგვარ მშენებლობა, მით უფრო მდინარის კალაპოტის შევიწროება გაუმართლებელია და სტიქიური უბედურების მასშტაბის გაზრდის წინაპირობას ქმნის.
დევდორაკი არის მარცხენა შენაკადი თერგისა. მას აქვს ძალიან დაქანებული კალაპოტი ხეობა და სათავეში არის დაშლილი ქანები. დაშლილი ქანები თავისთავად სიმძიმის ძალით ჩამოდის ქვევით, გროვდება და როდესაც წყალი დაგროვდება სათავეში, ეს ღვარცოფი იწყებს მოძრაობას და ჩამოდის ქვევით. ამავე დროს იქ ჩამოდის მყინვარწვერიდან მყინვარი დევდორაკის მიმართულებით. მყინვარი ძნება, მისგან წარმოშობილი წყალი ძგუბდება. ეს არის ფაქტიურად ღორღის, ქვის, წყლის, ტალახის ნაკადი.
ოთარ დუდაურის თქმით, ეს ნაკადი ჩადის თერგის ხეობაში და აგუბებს მდინარეს, რაც ხშირად ხდება სტიქიური უბედურების მიზეზი. ქართველ მეცნიერებს აღრიცხული აქვთ დარიალის ხეობაში მეწყერის ჩამოწოლის შემთხვევები 1776 წლიდან.
განსაკუთრებული კატასტროფა მოყვა 1822 წლის 13 აგვისტოს დევდორაკის ადიდებას. მან დააგუბა, დილის 4 საათზე მოხდა ეს, დააგუბა თერგი 8 საათის განმავლობაში. და რომ კაშხალი რო გადაარღვია თერგმა, ყველაფერი წალეკა იმის ქვევით რაც იყო.
თერგის ხეობაში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას აპროტესტებდნენ გარემოს დამცველები. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, ლარსი ჰესის სათავე ნაგებობა და დარიალ ჰესის სადერივაციო გვირაბის პორტალი განთავსებულია მდინარეების დევდორაკის და თერგის შესართავთან, რაც საფრთხეს უქმნის როგორც ჰესების მშენებლობა მუშაობას, ასევე იქ დასაქმებულ პერსონალსაც.
ადგილი, სადაც ეს ესები შეიძლება არასწორად შერჩეული წინასწარი კვლევების დროს, ანუ გარემოს ზემოქმედების შეფასება ჩატარდა არასწორად და ეს ობიექტები დაიბეგმა არასწორად. ვირაპი ფაქტურად ისაც რომ მაქსიმალური მოგება მიიღოთ და მაქსიმალურ თეორიულად ბევრი დენი მიიღოთ, ეს ვირაპი გააკეთეს მაქსიმალურად ქვემოთ დარიალის ხეობაში და აღმოჩნდა მდინარე თეოდორაკის პირდაპირ და ორჯერვე დაეჯახა ამ გამონტან პორტალს, იქენ წამოსული მეწყერი და ყოველთვის მოხდება ეს.
მეცნიერთა ნაწილი ასევე აკრიტიკებს მთავრობას იმის გამო, რომ ყაზბეგი ზემოლარსის სასაზღვრო გამშები პუნქტის ტერიტორია გააფართოვეს თერგის ხეობის ხარჯზე, რამაც ასევე გაზარდა მდინარის შეგუბებისა და სტიქიური უბედურების რისკი. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოში იმედოვნებენ, რომ მაქსიმალურად მცირე დროში მოხერხდება როგორც 2 კილომეტრზე ჩახერგილი საავტომობილო გზის გაწმენდა, ასევე გასადენის დაზიანებული უბნის აღდგენა.
Der Eissujet im Chelsea-ში გადაიცა 21 აგვისტოს და შემდეგ თქვენ წერთ რომ 22 აგვისტოს კი სიკმომდენო დღეს მინარე ყუროს მეორნის შედეგად თერგის შესართავთან შენებარეთ არიალ ხესის წყალამღები ნაგებობა დაზიანდა და ამა ყველაფერს 9 ადამიანი შეეწირა საბოლოო ჯამში.
საბოლოო ჯამში მთლიანად.
მთლიანად საბოლოო
ჯამში.
დამბაზე იყო აქ საუბარი, რომ დამბა არის უკვე იქ და იქ აღარ არის საშიშროებაო თუ მიაქციო.
ა გავაკეთებთ, მაგრამ ნუ ეხა რამდენად მერე იყო უკვე სადღაც შემდეგ დღეებში უკვე ხსნიდნენ და იქაც ადიდ და თერგი და ვიდეო ეს მასალა იყო რომ რაღაც არხინა გარბოდნენ უკვე ჩაირთო ის.
კი, ადგილზე თუ არიან თქვენი აქტივისტები, თქვენი მოძრაობის აქტივისტები, ისინი ეხა როგორ უნდა გააკონტროლონ, მაგრამ თუ
ხარ იქ, ანუ ჩვენი მეგობარია, ჩვენი მოძრაობის ერთ-ერთი წევრია შოთა ბუჩუკული, რომელიც იქ არის და ასევე არის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის სტეფან წმინდასი, რომელიც ადგილზე მუშაობს ხოლმე და ნუ იქიდან ინფორმაცია გვაქვს. ასე
მოსახლეობა
როგორ ვთქვა, ანუ ფილია ორ ნაწილად
არის.
კი, ზოგს ხელფასაძლებენ, ზოგი უბრალოდ ნუ არ არის ინფორმირებული შესაბამისად, ზოგი კიდე წინააღმდეგი, ნუ ბევრია წინააღმდეგი, მათ შორის ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანებიც, მაგრამ ნუ თლათ
გამოხატავენ. მაგრამ ესე იგი მოსახლეობის ნაწილი ალბათ წვანე მოძრაობას ადანაშაულებს იმაში, რომ ხელფასი აქვს მუშაობენ.
ხო, მაგრამ აი ხო ნახეთ 9-8 ადამიანი, 9 ადამიანი შეეწირა და სხვათა შორის აი 4 ბატონი, 4 დუდაური რო იყო განხილვა ზეროცა იყო ხდეს ხესთან დაკავშირებული განხილვა, იქ ბატონმა ქუცნაშვილმა ამოიყვანა და ეგონა რომ ხარს დაუჭერდა, მაგრამ იქ აღმოჩნდა რომ ამ ადამიანს უცხო პოზიცია ეკავა, როგორც ასე თქვა მეცნიერს, რომელსაც უნდა ესეთი პრინციპული პოზიცია უნდა ქონოდა. სამწუხაროდ ბატონი ქუცნაშვილი დაინტერესებული პირია და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეკაური ადამიანები დაარწმუნოს იმაში, რომ ეს ესები რაღაცას მოიტანს. მაგრამ საბოლოო ჯამში, როგორც ხედავთ, ანუ ყველა მიცოდა, აფრთხილებდნენ დიდი ხნის განმავლობაში ამ უბედურების შესახებ, რომ შესაძლებელია მოხდეს, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ იქ არის მეწყრული პროცესები და ზღვარცოფული პროცესები, რომელიც ჩვეულებრივი მოვლენაა და შესაძლებელია ნებისმიერ დროს მოხდეს. ეხა ესე ვერ განსაზღვრავ, რომ შეიძლება მოხდეს და
ხარისხიანად რომ ჩატარდეს მშენებლობა, ანუ რომ არ იძულოს.
ანუ ეხა რაცა ხარისხიანად ჩვენ გვაბრალებენ, რომ ვითომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ხესმა გამოიწვია ეს, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ხესმა კი არ გამოიწვია, ხეს მეწყრის ქვეშ არ უნდა აშენო ის ხესი და ეხა მაგალითად კომიკური ის არის, მე მეგონა კიდევაც აიღებ დენ, მაგრამ სამწუხაროდ არ აუღეთ, ესე იგი ენერგეტიკის სამინისტროს ინვესტორის გვერდზე რო შევიდეთ, არის ეგეთი პროექტი ამალი ჰესი. ამალი ჰესი საშენებას აპირებს ზუსტად იმ ხეობაში, საიდანაც წამოვიდა ეს ეგრეთ წოდებული ღვარცოფი და მეწყერი. და აი იმ ხეობაშიც და დღემდე უდევთ როგორც პროექტი. ამაზე მე მგონია, რომ ანუ მარტო პრობლემა იმაში, კონცეპტუალური პრობლემაა, თვითონ
პოლიტიკურიც.
Ну, პოლიტიკურიც იმ გაგებით, რომ ეს ადამიანები, ასე ვთქვათ, აი ეს ტექნიკური ცნობიერება აკლეთ, ანუ ვერ აღიქვავენ ბუნების ტექნიკურ მახასიათებლებს და ამის შედეგად მე ვეღარ იაზრებ. ხა მაგალითად ცოტა ხნის წინ აჭარაშიც იგივე სიტუაცია აბსოლუტურად, იქაც მეწყრული პროცესები და ძალიან ბევრი გეოლოგი ამბობს, რომ ეს არ შეიძლება რომ იქ აშენდეს და გარდა ამისა, ნუ ნატანი მასალა აღარ ჩადის ზღვაში და სხვა მოიწევს უფრო შიგნით და იქაც იყო იმ დღეს გადაცემა TV25-ზე, სადაც ბატონ ელოშვილი მოადგილე ენერგეტიკის მინისტრის გამოვიდა და თქვა, რომ არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს გეოლოგიური კვლევა არის თუ არ ჩატარებული, ჩვენ მაგ ინვესტიციებს ვერ გავაჩერებთ ეხაო. და ეს იმას გულისხმობს, რომ თავადაც კანონის დადმი დამოკიდებულება, ეს კანონი მოითხოვს ამას, რომ აუცილებელია ეს გეოლოგიური კვლევა, ანუ მისთვის კანონის დარღვევა დასაშვებად ითვლება. და შემდეგ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შემდეგ თქვა, რომ ხალხი ამას არ უნდა წყვეტესო. და ანუ რა გამოდის ჩვენ, ესე იგი, დემოკრატიას დაგვიდნენ გასაოცარს, მაგრამ გასაოცარს ადიერო პროვარისი გამოდის, იმიტომ ხალხმა ესე იგი არ უნდა გადაწყვიტოს. და მაშინ რა გამოდის, რომ მარტო მხოლოდ
და რატო ენერგეტიკის სამინისტრო, ესე იგი ენერგეტიკის სამინისტროსთან რო აწყობთ აქციას, გააქვთ იმედი, რომ
არ ჩვენ ვატარებთ
გარემოს დაცვით, და რატომ ენერგეტიკის სამინისტროს?
იმიტომ რომ ენერგეტიკის სამინისტრო თავად, რა თქმა უნდა, პროექტებს დებს, მე იმ პროექტებს ირჩევს ინვესტორი, მაგრამ თავარ ექსპერტიზაზე გადის გარემოს დაცვის სამინისტროში და იქ უნდა იყვნენ პრინციპული ადამიანები. Ну, ეხ თავისთავად მე იქაც მივალთ, სადაც საჭიროა, მაგრამ ეს არის კიდე ერთი ხაზი.
ის მინისტრის სამინისტროსთან უკავშირდებოდა იმას, რომ
ხუდან ესაც უკავშირდებოდა, ალბათ რომ უფრო რადიკალური ყოფილიყო. იმიტომ ეს ადამიანი არ არის გარემოს დაცვის საკითხების სპეციალისტი, არის ეკონომისტი, ანუ ის ყველაფერს უდგება ეკონომიკურ თვალსაზრისით და სამწუხაროდ ის გარემოს დაცვით პრობლემები არ იცის და შეიძლება მიაჩნია კიდევაც, არ ვიცი, ხა რამდენად მიაჩნია, არ მიაჩნია, მიაჩნია კიდევაც, რომ ეს საჭიროა, მაგრამ აი ხა დღეს წავიგითხე გაზეთ რეზონანსში უკვე იმაზეა საუბარი, რომ ხუდან ჰესთან დაკავშირებით ვერასწრებენ ამ, ну, რამდენი წელი უნდა გაგრძელდეს, ხო, შუმ გადადი, რამდენჯერ გადადის უკვე, ხო?
ვერასწრებენ რა?
ანუ ვერასწრებენ გარემოს ზემოქმედების დოკუმენტის შედგენას, იმიტომ რომ წინა რო შეადგინა არასამთავრობო ორგანიზაცია სენმა, რომელიც დაიქირავა ტრანსელექტრიკა ჯორჯიამ, 111 შენიშვნა მიიღო, რომელიც, ну, ფაქტობრივად უარი უთხრეს და, ну, ამ შენიშვნებზე ეხა გადაწყვიტეს, რომ კიდე ერთხელ შემოიტანონ ეს განცხადება და ელოდებიან, რომ იქნება თავრობა რაღაცნაირად მონახოს ადგილი, ანუ რაღაც ფანდი, რომ საზოგადოების გვერდი აქვს, ანუ იქ ხალხი ცხოვრობს და ეს ძალიან გაუჭირდება. იქაც იგივე პრობლემები, ანუ ჩვენ საშიშროებას გამოვთქვათ კიდე იმასთან დაკავშირებით, გვეშინია, რომ თუ ეს პროექტიც ვერ განხორციელდა ისე როგორც საჭირო, შეიძლება მთელი ისეთ კატასტროფა მოხდეს, რომ მთელი დასავლეთ საქართველო აღმოჩნდეს კატასტროფის წინაშე, ხო? და იგივე პრობლემებია მთლიანად. ეს პრობლემები დაკავშირებულია შიგნით ის კორუფციულ გარიგებებში, რომლებიც აი მაგალითად მწვანე ალტერნატივას აქ ძალიან კაი კვლევა ამ ჰესებთან დაკავშირებით და იქ ჩანს როგორი კავშირები არის, როგორ იღება კანონი, როგორ საერთოდ არანაირ გარემოს დაცვის პრინციპებზე და გადაგანვითარების პრინციპებზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. და ეს ეხა არ დაწყებულა, დაიწყოს სააკაშვილის დროს, ნუ შემდეგ ახალი მთავრობა ხალხის ალბათ შიშის გამო რაღაც დათმობებზე წავიდა და რაღაც გააკეთა, მაგრამ მთლიანობაში იგივე პოლიტიკა გრძელდება და პრინციპი აბსოლუტურად იგივე, არანაირი მდგრადი განვითარება, როგორც ეწერათ თავიანთ წინა საარჩევნო პროგრამაში, პირდაპირ პრივატიზაცია ყოველგვარი გააზრების გარეშე. მაგრამ, ну, როგორც ჩანს, ეს ერთი წელი
იმით, რომ ინვესტორი უნდა მოიზიდონ და
კი, მაგრამ ეს ინვესტორიც საბოლოო ჯამში აი ესეთ პროექტები მაგალითად, ну,
მეკითხეთ, იმიტომ ინვესტორი უცხოელია თუ არა?
აი, ინვესტორი ზოგი შემთხვევაში უცხოელია, ზოგი შემთხვევაში ქართველია, ზოგიჯერ დარეგისტრირებული სადღაც ქართველი, ოღონდ თვითონ არ არის ქართველი და ასე შემდეგ, რომ ეს დაფარონ შეეშე.
თქვენ საუბრობთ უცხოელი სპეციალისტების ჩამოყანაზეც და, ну, ანუ იმაზე, რომ სპეციალისტები უნდა იყვნენ, როცა შემოშა.
არა მარტო უცხოელებზე ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ უნდა იყოს დამოუკიდებელი ექსპერტები. სამწუხაროდ ჩართული არის
ისე. უცხოელი იმიტომ თქვი, რომ დამოუკიდებელი. თუმცა შეიძლება არ
შეიძლება. Ну, არა, არიან უცხოელები, ვინც არ არიან დამოუკიდებლები, ასე თქვა. მაგის ისიც არის. ანუ თვითონ საერთოდ პრობლემა იმაში, რომ ჩვენ მანიფესტში გვეწერა სხვათა შორის, რომ არიან ეს საკონსულტაციო ორგანიზაციები, რომლებიც პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ფული აიღონ და ყველაფერზე მიდიან და ყველაფერს ნებისმიერ საკითხზე. ხა მაგალითად რამდენიმე დღის წინ კითხულობდი, ერთ-ერთმა კომპანიამ ჩაატარა სხვათა შორის ამ ხდეჰესზე ეს კვლევა, რომელზეც თავიდან უარი ეთქვა და მერე გამამჩაატარა და იმანაც იგივე გააკეთა, მაგრამ ფაქტი ის იყო, რომ იყენებდნენ მაგალითად კანალიზაციის რაღაც ფოთში, კანალიზაციის მართაყვაში, კანალიზაციის გაყვანილობის გარემო ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტიდან ამოღებულ პირდაპირ კოპირებულ ტექსტებს, რომელიც დაავიწყდათ ერთ რამდენიმე სიტყვის ამოღება და მერე, ну, მაგის პოვნა ადვილი არ არის და პირდაპირ, ну, გამოჩნდა ის, რომ ეს სხვა ტექსტი ქონათ გადაკოპირებული კვლევა კვლევებია ძალიან დამოძველებული, ნუ ეხლა ეკოლოგიას რო სწავლობს. მე მაგალითად ეხა დავიწყე, ნუ 1 2 წელი ეკოლოგიის სწავლა, იმიტომ რომ დამჭირდა და ჩემ სადოქტოროსთან ძალიან ახლოს დგას და იქ პირველი ესეთი წერია, ნუ ერთ-ერთი რობერტ რიკლიფსია, რომელიც ამ ეკოლოგია სახელმძღვანელო, რომელიც ხუთჯერ გამოვიდა უკვე და არ კარგავს თავის აქტუალურობას და პირველი სიტყვები ხუთივე წიგში სხვათასწორად გამოცემაში წერია, რომ კენიაში ვიქტორიის ტბაზე გადაწყვიტეს, რომ გაეშვათ თევზები, ქორჭილა თუ არ ვცდები, ნილოსის, რომელიც არის დიდი და იქ იყვნენ პატარა თევზები და ამ დიდი თევზების შემოსვლა, მტაცებელის შემოსვლა ფაქტობრივად გაანადგურა ის პატარა თევზები, რომლებითაც იკვებებოდნენ იქაურები და იმ პატარა თევზის შებოლვას ჭირდებოდა მხოლოდ გახმობას ბზეზე დადება და ამას უკვე ჭირდებოდა ცეცხლი, ცეცხლი ჭირდებოდა იქ, რომ მოგეხსენება ცოტა ტყეა და საზოგადო ეს ხალხი გადავიდა შეხვაზე, ამიტომ ტყე ნახავს არალი მე რახან, ნუ ის განადგურდა, იმიტომ რომ ადაპტაციურად არ იყო შეჩვეული ეს პატარა თევზები, არ იყო შეჩვეული ამ დიდ თევზს, ბიტმა თევზმა ამ ქორჭილამ თითქმის განადგურა და მე თვითონაც არ დარჩა საჭმელი და იქ მე წავიდა კონკურენცია ანუ კომპანიას შორის, რომელიც ჩავიდა იქ და საზოგადოებას შორის, რომელიც იქ ცხოვრობდა და ნუ ფაქტობრივად ხალხი გააღარიბეს და გააყატავეს. ანუ თავიდან უნდა გავითვალისწინოთ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგს გონია, რომ ერთ ცხოველზე რო ლაპარაკობენ, აი ადამიანმა რაკნას, ხო, მაგრამ ერთი ცხოველის და გადაშენება ან დეგრადაცია მისი გარემოსი, ან ფრაგმენტაცია გამოიწვევს იმას, რომ მთლიანად შეიძლება ეკოლოგიური კატასტროფა მოიშალოს და მივიდეთ კატასტროფამდე, რომელიც უფრო დიდი ზარალი ექნება. შეიძლება ეხლა არ მოხდეს ეგ, მაგრამ რამდენიმე წელიწადში ამას მოიტანს და ხო ნახეთ, ნუ აი ეს ფარავან ჰესი არ გამოვიდა, ქესები ლარსი ჰესი ფაქტობრივად გადავლილი აქ და როდები ყრია უშველებელი.
ანუ საუბარი ხო იყო ყოველთვის, რომ პატარა ჰესები ძალიან უშველის,
პატარა ჰესიც გააჩნია თუ დაუგეგმავთ სწორად.
აი
კი, და პრობლემა კიდე ვიცით რაშია, რომ 90% წყალს იღებენ დინარეებიდან. 90% წყალი რო აიღონ ნილოსიდან, დარჩება იმდენი, რომ საარსებო გარემო პრობლემა არ იქნება, ანუ იქ მომბინადრე არსებებისთვის. და ეხა ხდეს რო ხდემ დინარე ბროლის წყალს რო აიღებ, პატარა მდინარეა და იმის 90% რო აიღებ, ფაქტობრივად წყალი აღარ ჩება შიგნიდან. ნუ სამთრის პერიოდში კიდე ეხა კიდე ლაპარაკი იყო ჩაუდეს პირობებში, რომ უნდა აშენოთ თევზი გამტარე, მაგრამ 10%-იან წყალში კალმახი ვერა ნამდვილად იქ. Ну, а ძალიან
ალბათ მაინც ადგილობრივმა მოსახლეობამ უნდა აქტიუროს პირველ რიგში, როგორც თქვა, სვანეთში ხდება, ხო, იქ პრინციპში ადგილობრივი მოსახლეობა.
კი, მაგრამ იქ პრობლემა ის არის, რომ იქ პირადად საზოგადოებას ეხება, იქ ხალხი უნდა გადაასახლონ და სად გადაასახლებენ არავინ არიცის და რაც შეეხება აქ დასაქმებულებიც არ არიან რეალურად, ძალიან ცოტა არის დასაქმებული. იგი ფარავანის შემთხვევაში 400 კაციდან 200 უნდა ყოფილიყო ადგილობრივი და 40 დაასაქმეს მხოლოდ და მხოლოდ და იქაც ხელფასებს უგვიანებენ და პროტესტია და სუის არის. იგივე ხდება ეხა აჭარაშიც, 13 ჰესაშენებენ ფაქტიურად, მთლიანად უნდა დასერონ მილებითა და გოდვირაბებით.
ჩვენ ეხა სარეკლამო პაუზა გვექნება, შემდეგ ახალ ამბებს მოვისმენთ და კიდე 5 წუთი გვექნება სასაუბროთ. რეკლამა კავა.
რეკლამა H24-ზე. მოიცემ მანიარდა დაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყვემ მანიარდა დეგები ყაზბეგის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. ფუქსურთ რეკლამა H24-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
თავისუფლების ერთი საათი ცოტა ხანში გაგრძელდება. ახლა ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ukrainis prezident ma Petro Poroshenkom da zurbis samsakhuris informatsiaze daqnobit ganetskhada rom Rusetma Ukrainis territoriidan gaiqvana samkhedro natslebi 70%. Rusetis tavdatsis ministrom Sergei Shoigu Malayziis aviakhazebis Boeingis katastrofis gamo pasukhsqebloba Kievs daakisra. Malayziel kolegastan dgevondeli shekhvatrisas Shoigum ganetskhada rom iulishshi es tragedia ar moxteboda Ukrainas tavis problemebi zalis gamoqanebis garashe rom moeguarebina. Radikalur dajgupeba islamur სახელმწიფოსთან ერთობლივად საბრძოლველად ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში მოლაპარაკებები ერაყიდან დაიწყო დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მაია ფანჩიკიძეს, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. ნიუ-იორკში საქართველოს დელეგაციის გამგზავრების საკითხი პირისპირ შეხვედრისას განიხილეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჩიკიძემ, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, კონსერვატორი დევიდ კემერონი, ლეიბორისტების და ლიბერალ-დემოკრატების ლიდერებთან ედ მილიბენდთან და ნიკ ლეკთან ერთად დღეს ედინბურგში ჩავიდა და შოტლანდიელებს მოუწოდა დამოუკიდებლობის საკითხზე 18 სექტემბერს დანიშნულ რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირონ გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში შოტლანდიის დარჩენას.
ჩვიდმეტი საათი და 30 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ნიკა წიქარიძესთან. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ზეგ, ესე იგი 12 სექტემბერს, სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წინ გამართავს აქციას 17:30-ზე გრადი განვითარება სოციალური სამართლიანობისთვის. კონკრეტულად რას მოითხოვთ? Ну კიდევ რამდენიმე პუნქტებად გაქვთ აქ ჩამოყალიბებული, მთავარი რა არის რას მოითხოვთ ამ შემთხვევაში სამინისტროსგან და თუ აპირებთ და თუ გაქვთ იმედი რომ სამინისტრო მოინდომებს თქვენთან შეხვედრას?
Ну, წინ მინისტრის დროს ორჯერ ქონდა, ну, რამდენჯერ ქონდა აქცია, მაგრამ ორჯერ შეხვდნენ, მაგრამ ну რეალურად დიდი არაფერი შეცვლილა, მაგრამ ну ეხა არ ვიცი, შეხვდებიან თუ არა, მაგრამ ჩვენ ნელ-ნელა გვიწევს რომ უფრო რადიკალურები ვიყოთ, იმიტომ რომ არანაირი გააზრება არ ხდება იმისი, რასაც ჩვენ მოვითხოვთ. ზოგს მიაჩნია ჩვენ იმიტომ ყვირით, რომ ან იმიტომ აპროტესტებს, რომ უბრალოდ გვინდა და ჯიპში უდგავართ, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ
ან ნაციონალური მოძრაობის მე.
Ну, მაგას ვერ გვეუბნებიან, იმიტომ რომ ჩვენ რაც გვიწერია, სამომავლო ჯამში ორივე ერთნაირად ვაკრიტიკებთ და ვაღიარებთ იმასაც, რაც შეიძლება კარგი გაკეთდეს, მაგრამ მთლიანობაში დიდი არაფერი შეცვლა. ჩვენ მოვითხოვოთ, რომ გამკაცრდეს და ჩვენ მანიფესტის კარგად გვაქვს ჩამოყალიბებული და ნუ აქ ხო ცოტა ზედაპირულად გვაქვს, იმიტომ რომ გაცნობოდა საზოგადოება და მოვითხოვოთ, რომ გამკაცრდეს ეს ექსპერტიზის ნებართვების გაცემა, იმიტომ რომ არანაირი ფაქტობრივად შესწავლა არ ხდება არაფრის, აი ხა მინდოდა მოვითხოვა და დამოვიწყო, ნუ აი მაგალითად ხდეს შემთხვევაში უწერიათ, რომ აღმო ნუ აქ ბინადრობს ყარყუმი, მაგრამ ყარყუმი არ ბინადრობს ნუ როსტოვის სამხრეთით, უკვე აღარ ბინადრობს და ნუ ჩრდილოეთ პორტუგალიაში. ეგ იმას ნიშნავს, თუ აქ ბინადრობს, ეგ გამოდის რომ უნდა გამოეცხადებინოთ განსაკუთრებულ შემთხვევასთან გვექნებოდა საქმე. ან ეწერათ რომ მაგალითად აი ესეც სასაცილო რაღაცა რომ კალმახის არ იქ არ არსებობაზე იმითი ლაპარაკობდნენ, მეტყველებდნენ, რომ უწერიათ, რომ ადგილობრივებს კითხეთ და კალმახის დაჭერა არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ანუ ადამიანებს ეკითხებოდნენ, თქვენ ჩაიდინეთ სისხლის სამართლის დანაშაული? თავისთავად ისინი უპასუხობდნენ, რომ აი ესეთ სასაცილო რაღაცეებია.
მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ მომავალ პროექტების მიმართ გამოხატავთ პროტესტს?
თუ ის პროექტები იქნება შესაბამისობაში, ანუ ჩვენ მაგიტომ მოვითხოვთ, რომ გამკაცრდება, მე აღარ კი გამკაცრება იმას არ ნიშნავს, საერთოდ არავის არ მიცე ნებართვა. გამკაცრება ნიშნავს, რომ იმ კომპანიებმა უნდა ჩემი აზრით ცოტა სხვანაირად უყურებთ მთლიანობაში, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი სახელმწიფო, მაგრამ მთლიანობაში თუ მაინც და მაინც ამაზეა საუბარი, ამ მიდგომაზე, ხო, მაშინ უნდა გამკაცდეს რაც შეიძლება მოთხოვნები, რომ ის პროექტები არ იყოს და არ დააზენოს იმ პროექტებმა ადამიანის ინტერესებს, არ მიაყენოს ზარალი ან გარემოს, ყველაფერი ეს ერთად გრადი განვითარება გულისხმობს, რომ ერთობლიობაში არსებობს და არ არსებობს ცალკე განდგომილობა. და ამიტომაც ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ეს გამკაცდეს, შემდეგ მოხდეს აუცილებლად შესწავლა, რატომ მოხდა ის, რომ ვიღაცა მააშენა იქ ჰესი და ამავე გამოიწვია 9-8 ადამიანის სიკვდილი, ხო? ანუ ეს ხო არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა?
ადამიანები არ დაშლილია.
არავინ არ დაჭილა კი არა პირიქით სახელმწიფო დგას და თქვა რომ ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იხარჯება ის ფული რომელიც ჰესების გასაწმენდად არის ანუ ჰესების გასაწმენდად ბიუჯეტიდან ანუ ჩვენ ვიხდით ისევ ამ ფულს საბოლოო ჯამში ის უესე იქნება იმიტომ რომ ეხა ზოგს შეიძლება არ ჯერათ გლობალური დათბობის ეხა მეც იმას არ ვამბობ რომ აი ზამის ადამიანი იწვევს ამას ერთობლივი პროცესი ანუ ადამიანი უბრალოდ ხელს უწყობს ამ ყველაფერს მაგრამ რეალურად ეს ხდება ხო ანუ ხდებოდა 2 მილიონი წლის წინ ეხაც ეს ცვლილებები სულ ხდება და ამ ცვლილებებისთვის უნდა ვიყოთ მზად ასე თუ ისე როცა იცი რომ აი ეს ხვარცოფული მდინარეა და მოაქვს მე ღვარცოფი არ უნდა აშენო იმ ადგილას, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ შეიცვალოს კლიმატის ცვლილება მოხდეს, რაც ჩვეულებრივი მოვლენა და
მომავალში
და აი უკვე ამერიკაშიც კი რომელიც ესეთი კაპიტალისტური ქვეყანა იმ გაგებით რომ კერძო ინტერესი ითვლება უმაღლეს უზენაესად იქაც კი უკვე დაიწყეს მდინარეების გასუფთავება და სმიცონიანის ინსტიტუცია აფინანსებს პირდაპირ ამ მდინარეების ჰესებისგან გაწმენდას და აღდგენას იმ საარსებო გარემოების ცხოველებისთვის თუ ასე სხვადასხვა თუნდაც ფლორისთვის და სხვა სახეობებისთვის
ну ჩვენი განაცემა იმით რომ კიდევ ერთხელ ვთქვა რადიო მსოფლიოს მარტო თქვენი ორგანიზაცია ხო ეს სტუდენტური მოძრაობა უფრო სწორად მუშტი აწყობს ამ აქციას 12 სექტემბერს 17:30 წუთზე და წარმატებას გისურვებთ პირველ რიგში დიდი მადლობა ნიკა ციხარიძე იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ განაცემას
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shining through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school. Cause your face is like the cover of a magazine. How do you do?
დიახ, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკზე. ქალბატონი ეკა ჭყონია, ფსიქიატრი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს მსოფლიო აღნიშნავს თვითმკვლელობის პრევენციის დღეს. ეს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივით აღინიშნება ყოველი წლის 10 სექტემბერს ეს დღე. და ინფორმაცია ასეთია, რომ ყოველწლიურად 800,000 ადამიანი ამთავრებს თვითმკვლელობით სიცოცხლეს მსოფლიოში 2003 წლიდან აღინიშნება ეს დღე. დღეს აი ეს ახალი ინფორმაცია საჯარო აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ სუიციდის პრევენციის მიმართულებით ახალი პროგრამა და პირველი შედეგები შეაჯამა. ქალბატონმა ეკა მითხრა, რომ ესწრებოდა ამ შეხვედრას და იქნებ სანამ ზოგადად ჩვენს პრობლემებზე ვისაუბრებთ უბრალოდ ამ შეხვედრის შესახებ გვეამბოთ რა პროგრამა არის ეს. როგორც თქვენ მითხარით, ერთადერთი პროგრამა ხო?
Ერთ მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს. Უნდა ვთქვა და აღნიშნო ძალიან ესე ხაზგასმით, რომ სამწუხაროდ საქართველოში მხოლოდ საჯარო აღსრულების სისტემაში დაინერგა სუიციდის პრევენციის პროგრამა. მაშინ როცა ზოგადად სახელმწიფოში სხვა ბევრი ესე თქვა მოწყვლადი ჯგუფი არსებობს, მაგრამ ეს უკვე არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, ძალიან სერიოზული პროგრესი, ძალიან მაღალ დონეზე კეთდება ეს ყველაფერი, არიან მოწვეული ექსპერტები დიდი ბრიტანეთიდან და საკმაოდ სერიოზულად დაიწყეს ამაზე მუშაობა. ესე გამოიყო შესაბამისი ისე პირები, რომლებიც პასუხისგებლები არიან ამ პროგრამაზე, ამ პროგრამის ჩართულები არიან ციხის მთელი მედპერსონალი და განსაკუთრებით ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, მუშაკა, მულტიდისციპლინური მიდგომა დაინერგა და უკვე 9 თვეა რაც მიდის ეს პროგრამა. და ამ 9 თვის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შემცირდა ყოველ შემთხვევაში იმ დაწესებულებებში, სადაც დაინერგა ეს პროგრამა, ყველგან ჯერ არ დაინერგა, მაგრამ პილოტური პროგრამა ამას დიდნენ, მაგრამ კულტურალ თავისებურებებს არის მოსარგები. ამიტომ აი 77 ადამიანი სარგებლობდა ეს კი ჩართეს ამ პროგრამაში, როგორც მაღალი სუიციდის რისკის ქონა, არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა სუიციდის. რაც ესე იგი წინა წლებთან შედარებით ძალიან დიდი პროგრესია.
როგორ ხდება? ანუ კონტროლი გაიზარდა ამ ადამიანებზე, არ სათვალთვალო კამერა თუ რა ჩადგეს, თუ უბრალოდ ურთიერთობა?
ძალიან კომპლექსურა, ძალიან სწორი მიდგომა. ანუ ესე იგი ხდება დროული გამოვლენა, რისკი ესე მაღალი რისკის ჯგუფების დროული გამოვლენა და მათი ჩართვა, ნუ თუ გავითვალისწინებთ კი რა არის რისკ ფაქტორები სუიციდის, ყველაზე მაღალ ეს არის და ყველაზე მთავარ ეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფიზიკური და ზოგადად ჯანმრთელობა. ამიტომ ჯანდაცვის წარმომადგენლები ძალიან აქტიურად არიან აქ ჩართულები და რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური დახმარება, ფსიქოლოგიური თანადგომა და არის გადანაწილებული, შეიძლება იყოს უფრო წამყვანი თქვა სოციალური პრობლემები, იყოს წამყვანი სამედიცინო პრობლემები და სწორედ აი ეს რომ მულტიდისციპლინური ჯგუფი მუშაობს, მათთან ხდება ყოველი კონკრეტული პრობლემის შესწავლა, ინდივიდუალური გეგმის შემუშავება და მე რა ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით პაციენტთან პატიმართან მუშაობა.
თქვენ ძანეთ რომ ჯერჯერობით მხოლოდ საჯელახსრულების სისტემაში მუშაობ და არის კიდევ სხვა ასე ვთქვათ რისკის ჯგუფები და აი რომელი ჯგუფებია? მე ვიცი რომ ქალბატონი მაიაცი რა მოაიყო ჩვენი გარაცების სტუმარი წითელ ზონაში, ჩვენ ვისაუბრეთ მოზარდებში სუიციდის შემთხვევებზე და მაშინაც თქვა მაიამ რომ ნუ პრინციპში ჯერ კვლევა არ ჩატარებულა ესეთი სერიოზული კოლევა. აი რომელი რისკის ჯგუფები გვაქვს? მოზარდები პირველ რიგში.
კი ბატონო, არა ზოგადად ცნობილია რომ ძალიან მაღალი რისკის ჯგუფი არის 15-დან 29 წლის ასაკი. ნუ უფრო 15 და 24-ს გამოყოფეთ, 15-დან
24-ამდე
თელ სოფლიოში, საქართველოში სამწუხაროდ. ზოგადად ხო გეუბნებთ ეს ერთადერთი ეს სერიოზული მიდგომა მხოლოდ საჯარო აღსრულების სისტემაში დაიწყო სისტემური კვლევა. კი არა, საერთოდ სუიციდოლოგია ძალიან ესე დაქსაქსულია და
ფსიქიატრის სფეროა ხო?
ფსიქიატრის სფეროა უფრო კიდე ერთხელ ვიტყვი მულტიდისციპლინას გეუბნებთ, ეს ტრანსდისციპლინური უფრო სწორად ვიტყოდი, იმიტომ რომ თანაბრად უნდა იყოს ჩართული რამდენიმე დისციპლინის წარმომადგენელი. რა თქმა უნდა საქართველოში ამის მხრივ კვლევების მხრივ ძალიან ცუდათა გვაქვს საქმე, მაგრამ ზოგადად ითვლება ყველაზე რისკის ჯგუფი მოზარდები, ამიტომ ძალიან ბევრი პროგრამა ინერგება, მე რა ამის აპრობირება ხდება, ამის შესწავლა ხდება, ძალიან კარგი მონაცემები არის დაგროვი, რა თქმა უნდა განვითარებულ ქვეყნებში ამ პროგრამის წარმატებულობის შესახებ, რაღაცა პირიქით საზიანო აღმოჩნდა, რაღაცა ძალიან სასარგებლო და ყოველ შემთხვევაში ეს ჯგუფი არის სამიზნე ჯგუფი, რომელთანაც მუშაობენ პროფესიონალები.
ალბათ განათლების სამინისტროსაც უნდა
აუცილებლად, ხო აი ორი მიმართულება ძალიან საინტერესო პროგრამა ამდენმე პროგრამა იყო დანერგილი და ყველაზე უფრო წარმატებული აღმოჩნდა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა ორ კომპონენტს. ერთი იყო მოზარდების განათლება ფსიქიკურ არსებობებთან დაკავშირებით, რომაც ჰქონოდათ იმის საშუალება, რომ დროულად ამოეცნოთ ფსიქიკური არსებობის ნიშნები, მით უმეტეს სუიციდის ნიშნები, დეპრესიულობის ნიშნები, შფოთვითაშლობის ნიშნები და ქონოდათ ადგილი, ვისაც მიაკითხავდნენ ამ შემთხვევაში და ადრეული მონიტორინგი. აი ამ ორმა ფაქტორმა განაპირობა ის, რომ აი მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში ზოგადად ეს არის მზარდი პრობლემა, განვითარებულ ქვეყნებში ბოლო ათწლეულში მნიშვნელოვნადაა შემცირებული და იზრდება უფრო დაბალი და საშუალო შემოსავლის ქვეყნების ხარჯზე. ესე ვთქვა, იქ ზოგადად აგრესიულობა უფრო მეტი არის დაბალი შემოსავლის ქვეყნებში,
ეკონომიკური
დაბალი განვითარების
მიზეზი ერთ-ერთი არის ეკონომიკური, როგორც ჩანს მდგომარეობა ხო?
ხო, იცით რა შეასაკმა რო ეკონომიკურ მდგომარეობა
ძალიან ადამიანებიც იკლავენ
თავს. არა, ბევრ რაღაცაზეა გლობალურად ახდეს გავლენას. ეს არის ჯანდაცვის სისტემა რამდენადა გამართული, თქვა და იგივე აი საგანმანათლებლო პროგრამები როგორ არის დანერგილი, როგორ არის ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემა განვითარებული, თქო ჩვენ ახლა საქართველოში მარტო საქართველოში არა, ბევრ ქვეყანაში არის ეს დამოკიდებულება ფსიქიატრია გონეთ, რაღაცა ფსიქიატრი და ფსიქიატრიული საავადმყოფო დიდი. ფსიქიკური ჯანდაცვა ეს უნდა იყოს ინტეგრირებული ჯანდაცვის სისტემაში და ზოგადად ეს კითხვა პირველადი ჯანდაცვის ექიმიდან დაწყებული, კი არა, სკოლის ფსიქოლოგი, ექთანი, სოცმუშაკი ამ დონიდან უნდა
ხდებოდეს
მასწავლებელი, კი ბატონო, აუცილებლად. ამ დონიდან უნდა ხდებოდეს ესე ვთქვათ, დროული უნარი უნდა ქონდეს, აი ამ სისტემას იმ დაგვარ თუნა იყოს აწყობილი, რომ გამოავლინოს ადრეული შემთხვევები, მოახდინოს პრევენცია რამდენადაც შესაძლებელია, თუ არა და სწორად მართოს პრობლემა. აი ეს კომპონენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სამწუხარო ჩვენთან ზოგადად ჯანდაცვის რეფორმები სულ ახლახანც დაიწყო და ფსიქიკურ ჯანდაცვაშიც პრინციპში კარგი ნაბიჯები იდგმება, ვერ ვიტყვი რომ ახლა უმოძრაოდ ვართ, მაგრამ ძალიან ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი.
მიხედვით იმისა, გარემო მაინც ძალიან ძიმეა, ხო?
მე
თქვენ მოგისმინეთ მაესტროში ერთ-ერთი ვიდეო და თქვენი თქვით რომ ყოველი ჩვენგანი შეიძლება გახდეს მსხვერპლი და საკუთარ კომფორტზეც ვიფიქროთ და ძალიან მენიშნა ეს რაც თქვით, ანუ კომფორტი არა გვაქვს.
არა გვაქვს, არა. საერთოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა არის სერვისების მხრივ, საერთოდ მრავალფეროვნებაზე არის ლაპარაკი ძირითადი თქვა, აი რაც არის თემში მომსახურება, კრიზისული ინტერვენცია, იგივე პირველად ჯანდაცვის დონეზე ინტეგრირება, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ესე თქვა, რომ ჩვენ გქონდეს ეს გაცნობიერებული, ეს არ არის შემხოლოდ შეშლილობა, ხო, ეს არის ჩვენი ყოველდღიურობა. აი იგივე ეს რეაქცია, თქვა დეპრესიული რეაქცია დარდზე, გლოვაზე, პრობლემაზე, ხო, ესეც ბუნებრივია, მაგრამ ეს არის ფსიქიკური პრობლემა, რომელსაც ჭირდება სპეციალისტის ჩარევა.
კი, იმის კვლევა თუ არსებობს, თქვა ეხლა რეცეპტები შემოიღეს, მაგრამ მოსახლეობის რამდენი პროცენტი იღებს საქართველოსი ტრანკვილიზატორებს და მე ვიცი რომ ჩვენ ვაპარაკობთ ნარკომანიაზე, თითქოს ვებძვით ნარკომანიას, მაგრამ ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ნაცნობი ყავს, რომელიც ასე თქვა შემჯდარია ტრანკვილიზატორს.
კი ბატონო, და მე
თვითონ ამოსე სხვანაირად თავს მოვიკლა.
ხო, ეხლა რაც რეცეპტები შემოიღეს, რიგიდად გას ადამიანების ამ რეცეპტებზე. კარგი კითხვა დასვით და სხვა შორს მე მგონი რეცეპტები ამას შეუწყობს ხელს. ყველა ქვეყანაში ტარდება წლის ბოლოს აჯამები, რომელიც ამალი ყველაზე მეტად გამოწერა ექიმმა, რომელიც ყველაზე მეტად გაიყიდა და რომელიც ყველაზე მეტად მოიხმარა მომხმარებელმა პაციენტმა. ყველგან სოფლიოში ითვლება რომ პირველ ადგილზე არის ანტიდეპრესანტები და ტრანკვილიზატორები. ჩვენ თან რა ხდება ამ ხრი მე არ ვიცი და საერთოდ ეს არის ხო. მაგრამ აქ ძალიან ხაზგასმით მინდა ვთქვა ერთი რამ, რომ მითუმეტეს როდესაც სუიციდის პრობლემა არის და რაღაცნაირად დაუბრუნდები ამ პრობლემას, როდესაც არის სუიციდის პრობლემა, იქ ტრანკვილიზატორის დანიშნა და ანტიდეპრესანტის დანიშნა არის დანაშაული. იმიტომ რომ ერთის და მეორეს ზრდის სუიციდის რისკს. იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანებს უმრავლესობა ეს თქვა არაფხიზელ მდგომარეობაში ჩადეს, უფრო თამამი ხდება და აი ტრანკვილიზატორების ფონზე ძალიან ხშირია ხოლმე სუიციდის ჩადენა და უფრო ისეთ მძიმე მეთოდებს მიმართავს, რომ აი 100%-ით ნამდვილად დადგება სიკვდილი. და რაც შეეხება ანტიდეპრესანტს, ანტიდეპრესანტების მოხმარება პირველი ორი ჯერ საერთოდ მოზარდებში და ბავშვებში ძალიან საფრთხილოა მისი დანიშნა და პირველი ორი კვირა თუ სუიციდური აზრები აქვს, ეს არის ფაქტიურად ესეთი პროვოცირება ამ სუიციდური ქმედებებს, იმიტომ რომ შენ ააქტიურებ ადამიანს, ამოსის დეპრესიული მდგომარეობიდან არ არის გამოსული და აი აძლევს სტიმულს, ეს თქვა ენერგიას აძლევს წამლებით, რომ მან ეს ჩაიდინოს.
ალკოჰოლი,
ალკოჰოლი აშენება ეს ნომერი პირველი პრობლემა. საერთოდ ალკოჰოლ დამოკიდებულება, ალკოჰოლ მოხმარება, ალკოჰოლ მოხმარება, ალკოჰოლის თრობის მდგომარეობა თვითონ. ერთჯერადი ინტოქსიკაციაც ეს თქვა უფრო გამბედავს ხდის ადამიანს, ერთ უფრო გამბუქებულად და ჩვენმა თუ რამე პრობლემა აქვს, უფრო მძიმდება და უფრო ადვილად წყვეტს სუიციდს. და თვითონ ალკოჰოლ დამოკიდებულებაც ოღონდ არ ცოტა სხვანაირი მდგომარეობა აქვს, უფრო როდესაც არის ხანგრძლივი მოხმარება, რაღაც როდესაც გროვდება ხდება უკვე სომატური დაავადება, ფიზიკურად ბევრი პრობლემა მოდის ამასობაში, სოციალური კონტაქტები უარესდება, ინტერპერსონალური ოჯახთან პრობლემა აქვს, უმუშევრობა, უფულობა და ყველაფერს რო ემატება, აი უფრო ხშირად ამ დროს ხდება ხოლმე სუიციდების.
ჩვენ ლაპარაკობდით მოზარდებზე და ნუ რისკის ჯგუფები დავაქვათ ამ ხალხს, ხო, მაგრამ კიდევ რომელ ჯგუფებში არის მაგალითად მოხუცები?
მოხუცები 70 წელს გადაცილებულებზე, იცით როგორი რაღაცაა, რომ თუ ავიღებ პროცენტულად მცდელობა ახალგაზრდებში უფრო ხშირია, მაგრამ დასრულებული სუიციდი უფრო იშვიათი. ხანდაზმულებში მცდელობა ნაკლებია, მაგრამ დასრულებული უფრო ხშირია და ამას იმით ხსნია, რომ თქვა ახალგაზრდებს უფრო მეტი გულშემატკივარი ყავს, უფრო მეტი ადამიანები მას გარს ირგვლივ ყავს და თქვა შეიძლება დროულად მიასწრონ და დაეხმარონ და ნაკლება სოციალური იზოლაცია. რა შეიძლება ხანდაზმულ შემთხვევებს, ამ შემთხვევაში ზოგადად არის კულტურებისაც ეს ადამიანები ფაქტობრივად მარტო ცხოვრობენ, ხანძლავად იმყოფებიან, სოციალურად გარიყულები არიან.
საქართველოში მაინც ნაკლებად
საბედნიეროა. აი ამ სტატისტიკაზე ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთი ჩაღრმავებითი ანალიზი არ ხდება. ჩვენთან არ ყავს რაოდენობა შემთხვევების აღრიცხული სუიციდის, აქაც შეიძლება რაღაცა პრობლემები იყოს სტატისტიკურად და ასე ჩაღრმავებული ანალიზი, ვთქვათ, ალბათ სადღაც არ თქვა შეიძლება ამაზე ესეთი კლევა არ გამოხდება.
ჩვენ თავიდან აღვნიშნეთ სოციალური პირობებზე და ასეთი სტრესები გაიარა ქვეყანამ და მთელი თაობა გაიზარდა სტრესებში, ამიტომ ნებრივი არის შეიძლება რომ ამ სტრესებს ვეღარ გავოცლო, ხო? რა ვინ უნდა დაეხმაროს ამ ადამიანს, რომელიც გაჭიროებული ცხოვრობს, ეკონომიური გაჭიროება აქვს, ხო? აი რომელი ექიმი უშველის მას, როცა ის ამბობს, რომ ნუ არანაირი პერსპექტივა ცხოვრების აღარ აქვს, ხო?
ხო, ამიტომ ამბობს ეს ტრანსდისციპლინური, ანუ აქ არ უნდა იყოს მარტო სამედიცინო მიდგომა, აუცილებლად სოციალური გარდაჭერა აუცილებელია. ზოგჯერ აი ადამიანმა უბრალოდ რაღაც ღვარზე და გონია რომ იმის იქით არაფერ არის. ანუ შეიძლება იმას რაღაცა სოციალური დახმარება ეკუთვნის. უბრალოდ არც
ისოდეს. კი, არის.
ხო. ამიტომ არის, ამიტომ ვამბობ, რომ აქ არ შეიძლება მარტო ერთი კუთხიდან მიდგომა. ხა ეს კი არის, რომ ახან თავს იკავს აუცილებლად მარტო იმიტომ დეპრესიაში. იმ დეპრესიამდე შეიძლება რაღაცა მიიყვანა და ამიტომ კომპლექსურად უნდა ამას აუცილებლად.
კი, ოჯახის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ თქვით, რომ აი ახალგაზრდები როცა თავს იკლავენ, მე ხალხო მაიასაც ვკითხე, ეს ძალით დაქორწინების სურვილი ამ პირიქით ქორწინების წინააღმდეგ, ხო, როცა მშობლები უნდა, აი ეს კი კულტურის საკითხია, როცა ძალიან ჭიდროთ არის ჩვენთან ეს თაობები ერთად ცხოვრობენ და აკონტროლებენ და ასე შემდეგ,
ხო? ზედმეტი კონტროლი, ზოგადად ოჯახური ურთიერთობა, კარგი ოჯახური ურთიერთობა ითვლება რომ ძალიან დამცავია, მაგრამ ცუდი ოჯახური ურთიერთობა არის რისკ ფაქტორი. ანუ ცუდ ოჯახს ჯობია საერთოდ არ ყავდეს ოჯახი, მაგრამ ოჯახს აქვს ძალიან სერიოზული გავლენის, აქედან გამომდინარე ძალიან სერიოზული გავლენის მოხდენა შეუძლია როგორც დადებითის, ასევე უარყოფითის. და განსაკუთრებით თუ არის ძალადობა, ფიზიკური ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, აი კულტურებში სადაც ხალი არის და ეს ვთქვათ თავისი როლი აქვს მიჩენილი და არ აქვს სხვა საშუალება რომ თავისთავად გამოხატოს, ხო? აი კულტურებში სხვა შორის უცნაურია ზოგადად ითვლება რომ მამაკაცები უფრო ხშირად იკლავენ თავს, მაგრამ აი კულტურებში შეიძლება ქალებში და მამაკაცებში თითქმის თანაბარი რაოდენობა ქონდეს.
მამაკაცები შეიძლება იმიტომ იკლავენ რომ მათ აქვთ ეს როლი რომ მათონ არჩინონ ოჯახი, ამ როლს ვერ ასრულებენ, შეურაცხყოფილად გრძნობენ თავს, ხო? მათი ღირსება შელახული და ასე შემდეგ.
ეს ერთ-ერთი ვერსია არის რომ ზოგადად ქალები უფრო სოციალურად აქტიურები არიან, არ უჭირს ვიღაცასთან მივიდეს, მოუყვეს თავის ამბავს, დახმარება ითხოვოს. მამაკაცები უფრო ჩაკეტილები არიან და ითვლება რომ მან თვითონ უნდა დაძლიოს თავის პრობლემები, რაღაც შეურაცხყოფად თვლის რომ ვიღაცას მიმართოს დახმარებისთვის და შესაბამისად სოციალური ურთიერთობების ნაკლებობა და ეს ზოგადად სოციალური გახსნილობის უნარობა, ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული
რისკი. თქვენ თქვით რომ ძალადობის სხვერპლნიო და სულ მუდმივად არის საუბარი გაუპატიურებაზე, მუდმივად არის საუბარი ცემაზე, ქალის განსაკუთრებით, ხო? ალბათ თუ არ ვიცი გვაქვს ასეთი ციფრები რომ აი სუიციდისკენ მიდრეკილება პირველ რიგში ამ ადამიანებს აქვთ.
ითვლება რომ აი ბავშვობაში გადატანილი ძალადობა და სექსუალური ძალადობა და ზოგადად ფიზიკური ძალადობა 10 ჯერ დაახლოებით ზრდის სუიციდის რისკს. და შემდეგ უკვე მოზრდილობაშია ესეთი გახანგრძლივებული ძალადობა, ოჯახური ძალადობები, სადაც 6 ჯერ 7 ჯერ ზრდის სუიციდის რისკს. ეს საკმაოდ დიდი დატვირთვა მოდის.
და კულტურის პრობლემა problemat sare chven saubrobdit ojakhse kho rodesets kontroli ari tota chven ki vtkvit ro is sajeroa kontroli magam totaluri kontroli aseme sashineleba ari kho es kartuli ojakhuri traditsiebi tlitom shesadzlebelia esets igos mizezi suitsidisken midrekelebis rotsa tvkat gogonas akhalgazde gogona ari sheqarebuli da mas aradzlebs ojakhi uplebas rom tvkat ikorzinos im adamianze ratomats ara
იცით რა შეასაქმე ხა მე უბრალოდ თვითკიცებულებითი მონაცემები მასთან დაკავშირებით არ არის რა თქმა უნდა მაგრამ ზოგადად ყველაფერი რაც ადამიანში იწვევს სტრეს და ტრავმას ფსიქოლოგიურ ყველაფერი შეიძლება გახდეს სწორედ ბიძგი იმისა რომ ფსიქიკური და ფსიქოლოგიური პრობლემები წარმოიქმნას და ამან გაუარესოს თქვა უფრო გაზარდოს რისკი სუიციდის თუმცა ესე რო ვთქვა რომ აი ეს რახან არის რახან ახალგაზრდა თქვა აუბრძალეს რაღაც კოტეგიო მამრობითის ქეს აუცილებლად ის ეს გაზდის ეს არის მიზეს შედეგი უკავშირი ამის თქმა ესე არასწორი იქნება და უზუსტობა იქნება.
დიახ, დიახ. მე მინდა რომ დაუბრუნდეთ დღევანდელ შეხვედრას ჩვენ კიდე 5 წუთი გვაქვს საჯელა სრულების სამინისტროს მიერ ჩატარებულ შეხვედრას. აქ საინტერესო არის ის რომ პატიმრებს საუბრობდით და ნუ ალბათ გარემოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხა როგორც არ უნდა გაიზარდოს კონტროლი ან თქვათ დაუშვათ რამდენიმე ადამიანი ჩართეს ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში რისკის ჯგუფებთან ფსიქოლოგები არ ვიცი ეკლესიის ალბათ ეკლესიაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თუ ძალადობა იქნება ციხეში ეს პროცესი ხო გაგრძელდება ანუ თუ დილით ჩემზე იძალადეს და შემდეგ 2 საათზე მოვიდა კარგი ფსიქოლოგი 4 საათზე ფსიქიატრი და შემდეგ სოციალური მუშაკი ამით რა შეიცვლება თუ ეს ძალადობის სისტემა დარჩა
აბსოლუტურად გეთანხმებით და დღეს ჩვენ შეხვედრის დროს ჩაერთო ადამიანი ეს დიდი ბრიტანეთიდან რომელიც ერთგვარ კონსულტაცია უბრალოდ ექსპერტია რომელიც კონკრეტულად ფსიქიატრი არის რომელიც იქაურციხეებში პროგრამის განხორციელებას კურირებს და ჩვენ გვეხმარება ამ პროგრამის შემუშავებაში და პირველ რიგში სწორედ ეს თქვა რომ კი ბატონო ძალიან კარგია ზოგადად ეს პროგრამა ძალიან მისასალმებელია მშვენიერ დონისა და ძალიან მაღალი ხარისხის მაგრამ თუ თქვენ სისტემურ ცვლილებებს არ განახორციელებთ ციხეებში ანუ ეს რა თქმა უნდა არის ძალადობის პრევენცია ზოგადად ციხეებში ეს რა თქმა უნდა პაციენტების დასაქმება დღეს გამოვიდა რა წარმოდეთ
პატიმრების
ერთი საათი აქვს რამდენად ციხე მე ძალიან არა ვარ ჩახედული მაცხოვრებაში მაგრამ ვიცი რომ ერთი საათი აქვს თქვა გასეირნების დანარჩენი 23 საათი ის არის რაღაც ერთი და იგივე გარემოში აუცილებლად უნდა იყოს შევსებული მათი გარე მათი დრო რაღაცა მათთვის საინტერესო საქმიანობით უნდა იყოს ეს ციხის კულტურა რასაც ქვია ეს როლური გადანაწილება ძალადობა იმიტომ ძალადობა მოდის რეჟიმიდანაც და
პატიმრებისგანაც
უკვე რაღაც შექმნილია ხო თავისი
კანონები
კანონები ხო რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან ყურადსაღები და ძალიან მნიშვნელოვანი. მე რამდენადაც ვიცი, ხა ალბათ ამას თვითონ მოკლედ ეს სისტემური ისინი იგეგმება. მე ალბათ არ მაქვს უფლება რომ ამაზე უფრო დაწვრილებით ვაპარაკო.
დიდი პროგრამაა, ანუ უკვე შემუშავებული, სერიოზული.
კი, არა მარტო სუიციდის პრევენციის მხრივ, ანუ უფრო სისტემური,
ჯანდაცვის
მხრივ, ზოგადად აი რეჟიმის გაუმჯობესების მხრივ, პატიმრის მიღებიდან დაწყებული მერე მთელი მისი ყოფნის პერიოდის მხრივ ამაზე არის უკვე არა მარტო მსჯელობა, არამედ ასე კონკრეტული ნაბიჯები მზად არის უკვე რომ გადაიდგას ეს კონკრეტული ნაბიჯები და ალბათ თვითონ მოგახსენება, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად არაკომპეტენტო.
მაგრამ ფსიქიატრის დახმარება მაინც ჭირდება.
ხო, აი ეს მე ხო ფსიქიატრი, ანუ ჩვენ ვარ ჩართულები ამ სუიციდის პროგრამის მომზადებაში და სუპერვიზიაში. აი ეს
როლი. მე ვიცი რომ მაია, ქალბატონი მაია.
დიახ, მე და ქალბატონი მაია.
ანუ შეხვედით ციხეში.
არა, ჯერ შევსულოთ, ჯერ ხო ალბათ ერთ-ერთი დღესაც ალბათ მოგვიწევს. ხო, თუმცა ეს პროგრამა მაინც დაიწყო გლობალურმა ინიციატივამ ფსიქიატრიაში და არ მინდა მათი, როგორც ვთქვა არ ვისაუბროთ მათზე. პირველას პილოტური პროგრამა, თქვა იგივე სკრინინგ ინსტრუმენტი და რაღაცა მათი დახმარებით გაკეთდა ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე ევროსაბჭო ჩაერთო რაღაც ეტაპზე და აი
და თქვენ თვლით რომ ბოლოს რო თქვათ რომ რამდენიმე ესეთი ინსტიტუტია შეიძლება, რომელიც მისახედია ჩვენ თქვით სკოლა, ანუ განათლების სამინისტრო, რომელიც უნდა ჩაერთოს თქო ამ საქმეში, კიდევ შეიძლება არსებობს რაღაცა რისკის სივრცე.
ხო, რისკის სივრცე ზოგადად, ნუ ჯანდაცვა ხო ვთქვით და პლუს კიდევ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, თუ თქვენ ალბათ ბევრს მოგზაურობთ უცხოეთში და გინახავთ, რომ ხიდზე ვერ ხიდიდან ძალიან რომ მოგინდეს ვერ გადახტები სასტუმროში თუ მაღალ სართულზე ხარ, ეს კი ვერ გააღებო ფანჯარას. და აი ესეთი რაღაც ესეთი ვთქვათ პრევენციული ღონისძიებები, რომ მინიმუმამდე იყოს საფრთხე დაყვანილი. იგივე გაზის შემცველობა ან საწვავის შემცველობა იყოს მინიმალურად ტოქსიკური, რომ ადამიანს უბრალოდ მინიმალური შანსი
დაუტოვოს. ხო, ესე იგი მართლა მულტიკულტურული მულტისისტემა, ესე იგი ურბანისტებიც უნდა ჩაერთვა.
ხო,
ესე გამოდის.
კი, ეს ბატები რომ არ ტოქსიკიადრე.
სოფლიოში ჩვენ თქვით რომ ესე იგი არ მატულობს სოფლიოში დასავლეთში, ხო?
არა, სტაბილური მდგომარეობა, უბრალოდ განვითარებულ ქვეყნებში შეიმჩნევა ტენდენცია კლების, თუმცა განვითარება ქვეყნებში შეიმჩნევა მატების ტენდენცია.
კეთილი, უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, 18 საათი შესრულდება სულ მალე. ქალბატონი ეკა ჭყონია, ფსიქიატრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ ვისაუბრეთ თვითმკვლელობის პრევენციის მსოფლიო დღეზე და აი პროგრამაზე, რომელიც დღეიდან დაიწყო, შეიძლება ასე ითქვას, სასჯელ ახსრულების სამინისტრომ წარმოადგინა ეს პროგრამა. ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება, თავისუფლების ერთი საათი მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ეკა და მე გემშვიდობები, თვალამდე კარგად ბრძანდებოდეთ.